Monica og Chris Nyhus har vært gift i 10 år, og de har nå fornyet løftene sine. Denne episoden ble spilt inn rett før de gjorde det, og vi får litt juicy detaljer om bryllupet, men også om forholdet og hverdagen og relasjonen dem imellom. Litt sånn på innsiden av det vi aldri kanskje ser, eller som de deler og vi snakker om. Så i dagens episode snakker vi rett og slett om bryllup, sjalusi. Vi snakker også om eksponering av barn. De deler åpent og ærlig, mer åpent og ærlig enn jeg kanskje hadde forventet, om forholdet deres. Og med over 4 barn. Hallo og velkommen!
Hallo!
Heisan, heisan på deisan.
Veldig hyggelig. Du sier alltid sånn, ha en brillefin dag og sånn. Det veldig gøy.
Ja, det litt, litt slogan, rett og slett.
Ja, men det veldig gøy da.
Ja, takk.
Veldig hyggelig
takk.
For en brillefin dag. Jeg tar på meg solbrillene, så tenker jeg bare, yes.
Det finnes jo ikke noe bedre enn å ha en brillefin dag,
Nei.
Rett og slett.
Så hyggelig at dere her, begge to.
Veldig koselig. Veldig koselig å være her.
Mm,
vi kommer til å prate i munnen på hverandre veldig mye nå, ser
jeg
for meg.
Far for at ikke jeg kan få sluppet det, men det går egentlig bra, for hun er mye mer fornuftig å si enn det her.
Nei, nå skal jeg slippe deg til veldig mye, Chris. Jeg får sånn, har litt sånn tendens til å avbryte av og til på Chris.
Da vi to.
Så det jeg veldig lei meg for. Ja, jeg litt ivrig.
Nå, men det skal vi få lov til.
Men sånn jeg med Christian også, for han veldig sånn, han må av og til tenke litt før det kommer. Jeg kan av og til si det før jeg har tenkt.
Ja.
Og da kan det bli litt sånn at jeg av og til bare...
Ja.
Nå må han få snakke først, Martina.
Og så tror jeg at jeg allerede har tenkt hva han skal si, så jeg bare sier det foran hvis det går litt sent. Fordi Chris tenker jo veldig mye før han snakker, og noen ganger så går det litt sent da. Kanskje det derfor, Chris?
Jeg er jo en ekte sørlending, og da skal du gå litt sent. Så da,
det går trått
sånn
med
det,
dere, altså.
Sånn er det bare.
Ja.
Rett og slett.
Veldig gøy. Men det veldig hyggelig, for jeg føler litt det som parterapeut session her.
Det trenger vi.
Gjør dere det, altså?
Og der var du kjapt.
Har du noen gang gått til parterapeut?
Nei.
Ja, faktisk ikke det.
Jeg føler jo egentlig, eller du har jo sagt at du er jo min terapeut. Så ja. Egentlig så løser vi det bare internt.
Ja.
Nei, men vi er jo veldig åpne med vennene våre. Så jeg føler ofte hvis vi har sånn pardater, så er vi litt på, ja, så er det litt terapi, og man prater og deler. Og,
det legger man frem alt,
ja.
Rett frem.
Ja, vi er faktisk veldig åpne om at det går opp og ned. Og det er jo terapi å bare snakke om det som er vanskelig.
Mm.
Så det er vi litt gode til å dele med vennene våre. Men å ha en parterapeut tror jeg er dritbra. Og det tror jeg virkelig, ja, både det å ha en psykolog man kan gå til av og til, bare for sin egen mentale helse, og også som par.
Vi burde egentlig hatt en sånn parterapeut-time hver dag når vi skulle levere ungen.
Åja!
Oh, ja.
Eller rett etterpå, for da er det høyt og lavt, og kjefting og smelling og uenighet om hvem som skal gjøre ditt og datt. Også når jeg kommer tilbake igjen da, etter å ha levert ungen. Så,
for det er du som gjør det?
Ja, stort sett.
Okay.
Men det er helt fair. Hun ligger oppe med Emily på natta og ammer, og selv om jeg er drittlig at hun gjør det.
Og så finner jeg klær og smør og nister og gjør de klar og dusjer de og gjør de på en måte. Så det er jo et, ja, du synes vel det er litt deilig å bare komme deg ut døra. Jeg har jo av og til sagt, skal vi bytte? Så gjør du alt det andre, og så tar jeg og leverer det.
Det som er bra da er jo da at når jeg kommer tilbake, så er kjærligheten der. Og da skjønner begge to, ja, selvfølgelig. Det var bare tull.
Men det er jo sikkert mye logistikk. Jeg har jo ikke et eneste barn, men med så mange som dere har.
Det er hektisk.
Det passer egentlig ikke for oss som personer, for vi får litt disiplin og strukturert i vårt liv.
Ja, men jeg er litt uenig. Jeg tror kanskje det er grunnen til at det går greit, og at vi overlever, fordi at ikke vi er så veldig... alt trenger ikke å være så perfekt, og vi trenger ikke å ha denne kontrollen hele tiden, som gjør at man bare tar det litt når det kommer. Og jeg tror uansett om du planlegger hvordan morgenen skal bli, så kan den bli bare totalt annerledes. Men det vi må bli flinkere på, det er jo selvfølgelig å være litt sånn i forkant. Kanskje ha nissene klare og sånne ting. Og det,
klær.
klær, ikke sant? Så vi kunne sluppe unna ganske mye pes på morgenen hvis vi hadde vært litt mer organiserte. Men det får vi bare jobbe med.
Ja, det godt å ha noe å jobbe med da.
Oh yes.
Men jeg lurer, dere, for sånn som på Instagram og sånn, så framstår dere jo sjukt forelsket, sjukt lykkelige. Nå har dere vært gift i snart 10 år.
Ja,
10 år. Og hvor lenge har dere vært sammen før det? Dere gifte dere ganske kjapt, gjorde dere ikke det?
Jo, etter 2 år. Vi forlovet oss etter 1 år. Og så nå har vi vært sammen i 12 år, 4. juni. Nei, det var da vi
traff han. Chris fridde på toppen av prekestolen etter 1 år. Jeg husker på vei opp prekestolen, så var jeg sånn, hvorfor har du ikke fridd enda? Hvorfor, hva greia liksom? Hva det du venter på? Du driver og snakker om at du vil ha barn, og du har liksom lyst til å starte liv. Du vet jo at jeg vil gifte meg. Hvorfor du så treg?
Du var så sur.
Han var så, ja, men du var så uforsiktig også, så jeg visste jo at plutselig så kan jeg bare bli gravid. Og da blir du aldri noe bryllup da, og da blir det ikke liksom. Så jeg var veldig opptatt, jeg hadde veldig lyst til å gifte meg før vi fikk barn. Men, og det endte jo da opp med at jeg var 6 måneder gravid når vi gifte oss. Så det var jo himla bra, altså han fridde når han fridde, så vi fikk det bryllupet.
Ja, den tar jeg.
Men dere så lykkelig som det fremstår?
Jeg vil påstå at vi har det veldig fint. Og det som kanskje fordelen at hvis det noe groms eller uenigheter, så Monica hun lar ikke noen ting ligge. Jeg kan gjerne bare glemme det, så vi var ferdig, men hun skal prate ut, og derfor så går det over ganske kjapt.
Ja, jeg synes jo på en måte det der, og vi vel også veldig bestevenner, og det tror jeg kanskje nøkkelen i hvert fall i vårt forhold, at vi har en veldig sånn dyp respekt for hverandre. Jeg kan i hvert fall ikke huske at Chris, vi har vært gifta i 10 år, som vi just sa, til sommeren, og kan ikke huske en eneste gang, eller jeg vet at ikke det en eneste gang hvor han har sett kvalmt på meg, eller sagt noe som har gjort meg oppriktig nedslått, hvis du skjønner. Så jeg har alltid følt at uansett om vi har kranglet, og det har vært liksom høyt og lavt, så vet jeg at han utrolig glad i meg. Så jeg har liksom alltid hatt den tryggheten, og det tror jeg du også har.
Ja, 100%. Jeg tror det, altså, å ha respekt for hverandre, uansett om man uenig i ditt eller datt, eller har krangler, så det jo ikke, altså det ligger ikke i hverken min eller Monikas natur å skulle snakke stygt eller nedlatende til hverandre, og det, altså, for vår del så er det bare noe som ikke er et tema, og
Og jeg tror ikke jeg hadde taklet det heller, det jo, vi har snakket litt om, eller jeg har snakket veldig mye om kjærlighetsspråk, jeg synes det veldig interessant med kjærlighetsspråk, og hvor Gary Chapman da har forsket på hva det som gjør forhold bra, og da det jo nettopp det at man matcher på kjærlighetsspråkene, og mitt ene veldig dominerende...
Ikke nødvendigvis matcher, men at du forstår den andres kjærlighetsspråk.
Ja, jo, men de som han hadde forsket på da, de eldre parene, da hadde han sett at de matcher veldig bra. Ja. Og hvis du ikke har matcher, og det går dårlig, så har man kanskje da ikke helt sett hva den andre trenger, hvordan opplever den andre kjærlighet. Så for min del da, som har anerkjennende ord, som veldig dominerende kjærlighetsspråk, og hvor Chris da er veldig flink til å rose og si fine ord, og aldri for eksempel har sagt noe veldig sånn, eller kalt meg noe stygt, eller, så har det på en måte funket, for da har jeg aldri tenkt, hvis vi har hatt en uenighet, så har jeg liksom forstått at ok, dette er konkret på grunn av det han sier, men ikke fordi han ikke er glad i meg. Og det tror jeg en viktig trygghet å ha i et parforhold. Og spesielt når det går over lang tid, og så kan du plutselig plusse på 4 barn også, så er det jo klart at det kunne jo gått alle veier. Hadde vi ikke kanskje matchet så bra på det. Så nei, det å snakke fint til hverandre og ha en respekt, tror jeg kanskje er det viktigste.
Mm. Hva ditt kjærlighetsspråk?
Det er tjenester og fysisk berøring.
Her det en mann som har blitt lært godt opp.
Ja,
jeg tror det er
viktig. Det var vel meg som leste Kjærlighetens 5 språk-boka først. Så hun leste oppsummeringer på baksida. Så hun satt seg litt mer inn i det, selvfølgelig, ettertid.
Altså, jeg har hørt masse podcaster og foredrag om kjærlighetsspråkene. Den leste Chris når vi hadde sto i en av våre største kriser, og da hadde han den boka liggende hjemme, og da...
Da var det kort vei til å lese min første bok siden skolen.
Ja.
Ikke dårlig. Men hva er liksom største roten til diskusjon hjemme hos dere mellom?
Gud. Det er nok det på morgenen mest. Ja, men altså, da er det bare... Da blir vi så sinte og så frustrerte noen ganger. Og mangel på søvn.
Ja, og det er når vi... begge to er kronisk, vi er født for sent, sant? Så vi er alltid 10-15-20 minutter for sent, stort sett. Og der merker jeg at da blir begge to dritirritert på hverandre. Hver dag, når vi er sent ute og stresser. Så da er det med dårlig stemning, egentlig. Men så kommer vi I bilen og får gitt beskjed at vi litt forsinket, og så går det stort sett.
Men kanskje det bra at dere begge det, at ja. Det ikke det en som ja, det 10 minutter for tidlig, litt sånn som
vi
jeg
bytter på det. Vi bytter på hver for seg, og det, ja. Så da går det liksom opp I opp.
Hadde vært gøy, liksom, du kunne hatt en sånn der en uke med Chris, og så sett, ja. Det sikkert blitt så frustrert, det går så sent
noen ganger. Ja, men det hadde sikkert vært enda større grunn til ja. Liksom, diskusjon og krangler, ja. Da, fordi at da den ene liksom alltid sitter og venter på den andre, og blitt dritt forbannet for det.
Og så tror jeg det å ikke være langsint, at man på en måte la ting ligge. Ok, nå var det dritt. Ja vel, men da gønner vi på med noe som bra. Så har vi jo veldig mye felles interesser. Og så har vi jo barna våre som vi elsker overalt på jord, og jeg vet jo han grunnen til at jeg har de, og jeg grunnen til at han har de. Så det på en måte en veldig sånn, nei det, vi jo en gjeng, og det går jo opp og ned, og det normalt. Og meg, når jeg har vokst opp I min familie med 6 søsken, så har jo vi jo kranglet noe verre. Men alltid på en måte pratet om det. Så jeg jo vant til at det jo livet. Det går jo opp og ned, og man jo bare et menneske, og man forskjellig hver dag. Og det jo det som litt kult, og veldig utfordrende til tider.
Men ja. Dere jobber sammen også.
Ja.
Dere gjør liksom alt sammen.
Ja, vi veldig mye sammen, Chris. Ja. Dette, nå vi I parterapi her, ja. Vi jo veldig mye sammen.
Nei, det har det egentlig ikke så greit.
Nei. Få høre nå. Neida.
Neida. Jeg synes at det går veldig bra. Vi står opp og fikser alt med kidsa.
Ha kaoset.
Kaoset. Og så det morgenmøte med kaffe og hva det vi skal gjøre. Og så det jo sånn at så hun ute på et møte. Altså det en del variasjon, så det ikke sånn at vi sitter ved siden av henne 8 timer hver dag. Det mer 14. Neida, vi får disse ja, møter og diverse ting som begge to går ut på I ny og ned, og det gjør at vi ja, får en variasjon I hverdagen, selv om jeg trives godt.
Men jeg tror vi litt... Oi, korona, nei da. Ikke korona, dere har 2 ganger allerede, så jeg heldig som jeg ferdig med det. Men, nei, men jeg tror vi veldig sånn av... Eller jeg I hvert fall veldig avhengig av Chris og hans nærvær og pratene våre. Så jeg kan jo liksom, hvis jeg har vært på et møte eller hatt en innspilling, så det jo sånn at når jeg setter meg I bilen på vei hjem, så ringer jeg han. Det jo helt latterlig.
Og så bare feller jeg, nå har jeg litt fri, tenker jeg. Feller til ringing dame.
Ja, men det jo veldig spesielt da. Eller hvis det skjer et eller annet gøy, så det jo, ja. Så jeg tror på en måte det vennskap også veldig viktig da.
Men du sånn tilbake til Monica?
Nei. Jeg trives veldig godt med å jobbe sammen og alt det der, men jeg I motsetning til Monica så digger jeg å plutselig være alene en kveld
og jeg synes det helt forferdelig
gjør du det?
Hater å være alene
ja.
Jeg skikkelig panikk for det, det sånn jeg må snakke med en psykolog om tror jeg, bare det der å være alene, bare alene det, nei, da må jeg ringe en veninne eller liksom ha besøk eller, ja.
Det kan være nydelig å ha en kveld alene
ja, blir så rastløst, det kjedeligste
men tror du det fordi at du aldri har vært alene?
Ja, det tror jeg
ja.
Jeg jo vokst opp med, ikke sant, jeg jo delt rom med mine 3 søstre og alltid hatt mye mennesker rundt meg jeg jobber best også under kaos kveldstid for meg liksom da jeg jo begynner å bli kreativ, så for min del så tror jeg det absolutt det at jeg synes det ubehagelig å være alene, jeg kan bade for eksempel, og ligge og liksom høre på musikk, og da kan jeg kose meg men jeg kjenner veldig på det der at hvis han skal vekke en kveld eller vekke en helg, så det ikke sånn at jeg tenker, åh så deilig, nå får jeg litt ro da kaller jeg jo inn både mamma og mine søstre og hos sine 3 barn og det blir full kaos, jeg liker veldig godt kaos, og Chris nok litt mer introvert enn meg, og jeg liker at du liker å være alene
Ja, så bra.
Så liker jeg bare å plage deg litt. Don't you miss me, baby, for en plag som kjæreste.
Nei, men
det...
ja,
det går bra.
Du kan ikke si så mye, da. Men dere har jo fått 4 barn. Hvor mange barn hadde du liksom planlagt, sånn utgangspunkt?
Jeg hadde planlagt 3 barn.
Ja.
Gutt, jente, gutt, det var tanken, men så var det jo ikke sånn at du kunne bare velge. Og da fikk vi disse 3 deilige guttene, og da... Ja, det tok, altså at det gikk halvandet 2 år der, uten at jeg steriliserte meg, det skjønner jeg ikke hvorfor skjedde, men når det sagt, når vi først fikk hun, Emily, så var jo det et mirakel, og ja, hun jo bare helt fantastisk, og jeg superglad for det.
Monica, du har jo egentlig lyst på 5.
Ja, jeg kunne hatt 5 eller 6 eller 7 eller... Jeg kunne hatt baby hele tiden. Jo, jeg er veldig glad i babytida. Den for meg veldig sånn magisk. Skulle gjerne hatt en baby hele tiden, men jeg skal jo bli bestemor en dag forhåpentligvis. Så,
nå må jeg tenke skikkelig hardt her. Bare, vær bestemor.
Nei, men det altså, sånn, litt i det tidligste jo ti, så hvis han bare liksom begynner å få litt barn kanskje om 10 år til henne da. Nei, da er bare tuller. Jeg kjenner nå at det veldig deilig at det oss. At vi på en måte har, nå vet vi at det oss seks. Og at det veldig fint. Men jeg har alltid tenkt 5 barn.
Har det vært en sorg at det ikke blir sånn?
Nei, absolutt ikke. Det så mye som skjer med de ungene hele tiden, og de jo bare, det det beste på jord. Altså, det å være mamma det så fint. Jeg synes det.
Og, man jo veldig takknemlig for at man har fått 4 friske, nydelige barn, så jeg tror vi skal være veldig fornøyde da.
Jeg har jo snakket litt med Monica om det tidligere, Chris, men dere jobber jo med hovedsakelig sosiale medier, og jo, hva skal man si, ute hele tiden, altså på flater, både her og der. Og barna har jo vært med mye på dette her. Har dere liksom dere mellom snakket om eksponeringen av kidsa?
Ja, det har vi jo selvfølgelig hele tiden. Og vi har jo tatt et valg om at vi vil dele den familiegleden, og så lenge vi er åpne med barna våre og prate godt med barna våre og ikke vise det man ikke bør vise på en måte, om det er altså stygge grimaser, sykdom, det private.
Så det har liksom en grense der det er sånn, dette er det eller ikke?
Ja, helt klart. Ja. Og en løpende dialog også med barna etter hvert som det begynner å bli store også. Så ja, der er vi kanskje i motsetning til andre mer åpne og ja, vi trives jo egentlig med det.
Det vel kanskje vår hjertesak, altså veldig ofte da, hvis du ser på en profil, spesielt på sosiale medier, så ser du jo på en måte egentlig hjertesaken ved å scrolle gjennom feeden, eller se gjennom stories, og for både meg og Chris så har det vært veldig tydelig hele veien at familie og den familiegleden og positiviteten, og det der at du kan gjøre alt du vil i verden, det betyr veldig mye for oss, og når vi startet Drøm, som klesmerket vårt, så var det veldig sånn, vi ønsker fokus på at sammen man bra, og det trenger ikke bare å være vår familie, vi eksponerer jo vår nevø Adam, som har vært med oss med masse forskjellige eventyr, og er mye hjemme hos oss, og så den gleden man har i en familie, og livet handler om de man glad i, det handler jo egentlig ikke om noen ting annet, det handler om de menneskene som vi gir hjertene våre til, og for min del så er det viktig å dele det. Vi har tatt valg hele veien i forhold til eksponering av barn. Vi følger med på tematikken, vi synes det er utrolig viktig tematikk. Har jo også begynt å, vi deler jo veldig lite av ungene alene. Hvis du går på både min eller Kristin feed, så er det veldig lite du finner av de alene, hvor de type ser i kamera med blikk og alt sånt. Og vi prøver mest å ha liksom oss sammen gjerne, hvor de ser til siden, eller ser på oss, eller smiler og sånn. Så kan det komme gjerne etter julebildet. Eller, men det er jo faktisk sånn at hvis du går gjennom profil, så er det veldig lite de ser typ rett i kamera. Så vi har jo på en måte våre tanker og diskuterer det veldig mye, og vi sitter ikke på noen fasit. Det kan godt være at det vi gjør er helt galt for mange, men ingen sitter på noen fasit. Men det jeg kan si da, det at vi har jo da, før vi begynte med sosiale medier, så har vi jo hatt en del reklameoppdrag, både for Color Line og Umbro og Stormberg, og hvor ungene da har vært avbildet og blitt eksponert for ekstremt mange mennesker, mer enn det de ble eksponert for på våre kanaler i starten. Og da var det jo ingen snakk om det. Det var ingen som sa, ja, men hva om dette barnet ikke synes det er greit? Hva om han ikke har lyst til å ha et bilde av seg selv ute på nett, for eksempel, eller på plakater foran en hel mengde av mennesker, eller på den reklamefilmen som ble vist på kinoen, for det har vi også gjort. Ingen sa jo noe om det, men med en gang...
Det var bare skryt og så gøy og ja, klapp på skuldra, liksom.
Men med en gang vi gjorde dette under våre egne navn, så har det på en måte bare skjedd noe, så eksponering av barn er ekstremt viktig, men jeg tror det viktigste er, ok, hvilke bilder er det som er privat? Hva er det vi ser av ungene våre, som kun de føler seg trygge til å vise til oss, som ikke de viser i barnehagen engang, som ikke de viser på skolen, ikke sant? Den oppførselen barna tillater seg kun rundt oss foreldre, den er det aldri noen som har sett. Vi viser ikke våre barn sine private tanker og følelser og det er valg vi er veldig sånn, som vi synes er viktig at foreldre generelt sett i dagens samfunn tenker over. At vi viser det fine av ungene våre. Og han eldste er jo 10. Vi har jo spurt han mange ganger, hva tenker du? En blir 10 da, i november. Jeg runder alltid oppe.
Jeg også gjør det.
Sånn jenteting. Men han blir jo da 10 i november. Jeg vil jo si han ganske... Altså, jeg vil jo si at han moden og veldig reflektert. Og jeg har snakket mye med han om denne tematikken og sagt liksom, hva synes du om at det bilder av det som andre kan se? Så sier han, fint. Så sier jeg, ja, men hvorfor synes du det fint? Hva det du synes fint med det? Så sier han, så lenge det fine bilder. Bildene jo fine, har han sagt. Veldig sånn klar setning. Og det jeg egentlig veldig enig i. Fordi at jeg hadde heller ikke likt hvis jeg hadde blitt avbildet i noen reklamegreier når jeg var liten, og det et forferdelig flaut bilde. Eller et bilde hvor jeg full av spaghetti, som kanskje veldig mange deler av ungene sine synes søtt. Men det noe med det der, ok, det et bilde som bare viser hvem du eller det et bilde som virkelig setter deg litt i litt sånn flaut lys, sant? Så vi tar noen runder hele veien i forhold til denne tematikken, og det viktig å gjøre.
Har du noen gang vært redd for at folk skal kjenne igjen barna?
Jeg har ikke vært redd for det, men Chris, har du vært redd for det?
Nei, jeg har ikke vært redd for det.
Vi har aldri, altså vi har jo nå... Vi har aldri opplevd noe ubehagelig rundt det, og hvis vi ser folk på gata, så det jo oss de henviser seg til. Det jo aldri sånn at vi har møtt noen, og så har de sagt, å nei, men hallo, lille venn! Det jo aldri skjedd. Så på en måte, det jo oss de kjenner igjen, og da ser de jo at det ungene våre. Og du kan jo se for deg, ok, du har en kjent mamma da, i Norge. Hvis hun går rundt med ungen sin, så vil jo da folk kjenne hun igjen, og de vil automatisk se ned på barnet, og det barnet vil automatisk føle at noen glaner og glor, og det barnet vil automatisk føle at, oi, hvorfor sier hun hei til mamma? Vi kjenner ikke hun. Og så tenker jeg også, hvem har sagt at ikke det kan være hyggelig for barn at noen sier hei? På en måte, ikke sant? Sammen da med foreldre, for barn ferdes jo ikke rundt alene. Det gjør ikke våre barn. Så det noe med det der, hvilket blikk gir du eksponering av barn? For hvis du går inn med et kritisk blikk om det finnes creepy mennesker der ute som har lyst til å utnytte bilder av barna dine, så på en måte må du ha med deg det blikk også når du går på stranda med barna dine som driver og går rundt i utrolig lite tøy. Så på en måte det vil alltid være både godt og ondt i verden. Og jeg tror på det gode. Og jeg tror at ved å dele fine ting og familieglede og sånn, så tror jeg at det kan være med å bidra til at folk setter fokus på hva som virkelig betyr noe. For det så mye forferdelig i verden at vi trenger riktig fokus noen ganger.
Godt sagt.
Hvorfor si?
Hvorfor sagt av og til? Nei, men det er jo, vi vet jo at det mange som, det jo det folk tar oss på. Det jo den eksponeringen. Og jo at man plutselig har en annonse da, på vegne av hvor ungene også er avbildet, ikke sant? La oss si man gjør en reklamejobb og ungene er med. Så vi må jo ta stilling til det. Og jeg tror det er viktig for oss å svare på spørsmål knyttet opp mot det, og ikke bare si, nei, men det er bare valget vi har tatt, det må folk respektere. Nei, det er viktig å fortelle hvorfor man velger det man velger, og så er det også viktig å fortelle hvorfor man velger å ikke dele, for eksempel. Sånn at man kan få forskjellige innfallsvinkler.
Mm. Jeg tenker jo at det er veldig interessant. Jeg, som sagt, har jo ikke barn, og må jo på et tidspunkt selv også ta stilling til dette her. Og litt sånn som jeg sa, dette er fortsatt så nytt, at vi ikke vet. Og en dag så vil man kanskje ha en fasit på en eller annen måte. Så det blir veldig, veldig interessant å se.
Det blir det. Og så tror jeg også det der, jeg tror jo på verdien av å endre mening mens man går. Det å aldri kjøre seg fast i et mønster, men faktisk være åpen også for andre sine tanker. Fordi at vi mennesker kan jo hjelpe hverandre ekstremt mye, og vi kan lære så mye av hverandre. Og vi for eksempel da har jo tatt de siste årene vært veldig sånn, ja, men det er ikke vits at de ser i kamera. Ok, man kan ta et bilde i fart da, men det er ikke vits at det blir noe sånn. Så hvis vi gjør reklamejobb, så har vi liksom ofte sagt til ungene, nei, men det trenger ikke å være med, det trenger ikke å se i kamera. Og det tror jeg også er litt viktig, å verne om det blikket. For øynene våre er jo det som er veldig privat. Ditt blikk er jo det som gjør at jeg ser hvem du og på en måte blir kjent med deg. Så det å verne om blikket ditt sitt, og det veldig sånn private, det som identifiserer det, det har vi jo tatt et valg om. Og jeg sier ikke at folk må gjøre det, men for oss så har det føltes riktig.
Mm. Du nevnte jo litt dette her med at folk tar dere.
Ja, ja, ja.
Og da lurer jeg på, opplever dere ofte at folk har et behov for å ta dere? For jeg tenker sånn, utad har dere jo den glade, positive, kall det tilsynelatende perfekte, fasaden på Instagram og livet, og deler også litt kaos innimellom og det som men man får jo et inntrykk av dere at man nesten kan bli litt sånn, å herregud, altså fordi det fire barn, det to fantastiske foreldre, bla bla bla, ikke sant, hele den reglen der, føler at noen gang folk har lyst til å ta dere bare for at?
Det når det går tregt, det når jeg skal steppe inn, eller skal jeg la det snakke, hva skal jeg gjøre?
Jeg må bare tenke hva som riktig,
tenkte,
så.
Nei, fælt i hvert fall.
Ja, det kan godt være, men i det daglige livet så det ikke noe man får ikke henvendelser nødvendigvis, altså negative henvendelser eller anklager hele tiden. Og hvis man oppsøker drittslenging og
hvis man går på kvinneguiden eller jodel, så selvfølgelig finner du jo.
Men det ikke, det har vi ikke tid til. Vi må være oss selv og være tro mot det vi tror på og hvordan vi lever livet vårt og hvordan vi med barna våre hvordan, ja, hva vi gjør og det tror jeg blir det viktigste og ikke la sånn, nå har vi vært i bransjen i en del år og det rett og slett ikke verdt det vi har såpass mye gode folk gode relasjoner i livet vårt både jobb og privat at det ikke verdt å bruke tid på dritt
men det hender at man får det. Og da lurer jeg på, når dere på en måte jobber sammen, og veldig ofte liksom to om det.
En styrke.
Ja, og så tenker jeg da, fordi en ting hvis jeg får en kjip kommentar, og en annen ting må være om liksom min Chris hadde fått det. Mm. Jeg tror kanskje jeg hadde følt en mer, liksom, at jeg nesten hadde blitt mer lei meg da.
Ja.
Og noen sa noe stygt om han. Hvordan kan det være mellom dere? Om liksom, for det hender jo dessverre at det skjer.
Ja, ja, ja. Det viktig at når man går inn i denne bransjen, så det jo ekstremt viktig at man vet at det vil alltid være noen som vil slenge dritt. Og det ligger litt naturlig, og jeg tror også man ikke trenger å være offentlig for å oppleve det, enten i venngjeng eller baksnakking, eller at hvis du har gjort noe bra, så det ingen som sier så gøy eller så fantastisk, gi deg en klapp på skuldre, ikke sant? Det veldig sånn, vi har litt vanskelig noen ganger for å gi skryt eller si positive ord. Det vi kjenner, selvfølgelig når vi får kritikk, så tar jeg det jo mer til meg også når det går på Chris. Hvis det han som plutselig det et eller annet om, så kjenner jeg jo veldig på en sånn beskyttelsesgreie, for jeg vet at han verdens fineste mann. Han så bra, som han virker på sosiale medier. Og da det litt sånn, ikke kom her og mal et bilde av min mann, som så langt ifra sant. At man kjenner en litt sånn, men det gir egentlig bare en fire, som positivt igjen. Og så det også det at negativitet kan også av og til være litt sånn bra, faktisk. Det kan få deg til å tenke, ok, Gud, så bra at jeg ikke driver på sånn. Gud, så bra at jeg har evnen til å se på et annet menneske, og se gavene, og bare gi en klapp på skuldra, og bare, you go! Og det tenker jeg at vi trenger å snakke mer om, fordi vi lever i en digital verden hvor vi også har barn som skal vokse opp i denne verden, og faktisk nesten måtte tåle at folk kaster stein mot dem, og kommer med drittslenging, og på en måte skal speile hvordan de når det så langt ifra sannheten. Så jeg kjenner at for min del så har det egentlig vært lærdom i å også ta til oss det negative. Men når vi ute da, blant folk, så det jo... Altså, jeg har aldri blitt stoppet hvor noen har sagt, du, dere helt grusomme. Aldri. Altså, jeg har fått så mange fine tilbakemeldinger når jeg treffer på følgerne våre og folk som følger med, som bare koselige. Og det jo det vi må ta til oss. Fordi hva folk kan si face to face er jo virkelig det som virkelig varmer, og ikke bare over tekst. Så jeg setter veldig pris på de som kommer hen når vi, ja, hvis vi sitter ute og spiser eller et eller annet. Vi veldig lite private. Vi synes det veldig gøy med mennesker og folk, og det vel derfor vi jobber med det vi jobber med.
Mm. Jeg må bare si en ting, og det at alle må få oss en partner sånn som ser på seg selv, som det Chris ser på Monica.
Nei, så koselig!
Det ganske gøy å sitte her og se på han.
Hun ganske fascinerende.
Det var veldig koselig.
Det ser ikke du, vet, men jeg sitter her i parterapeuten og sitter her og ser på hvordan han ser på deg.
Men det veldig koselig.
Nei, men hun flink og god, og har et godt hjerte, og det hjelper både oss og meg i hverdagen. Så det er bare fint.
Herlig land. Nå ble jeg jo rørt.
Men da passer du bra å gå over til at dere skal.
Ja.
Jeg spurte, altså, sier man gifte seg, bryllup, altså sånn, for det jo gift. Dere har vært gift i 10 år.
Vi skal markere, ja, hva sier man, Chris?
Vi
skal
fornye løftene.
Fornye løftene, markere 10 år som gift, og at vi
gjennom
fortsatt...
Gjennom opp- og nedturer, ja, tar fatt på 10 nye år. Vi jo begge glad i en god fest, og bryllupsfesten vår, som vi hadde for 10 år siden, var episk i våre øyne, og hvis vi kan gjenskape noe som halvparten så gøy som det var, så tror jeg, ja, så tror jeg vi skal ha fornye løftene kanskje hvert 5. år.
Og så husker jeg så godt, når vi hadde bryllupsfesten i utlandet, så var det en av mine, min forlover da, som gikk rundt med en sånn brett med tequila shots på dansegulvet, mens folk danset og koste seg. Og jeg vet jo, 6 måneder gravid, kunne ikke ta en eneste shot. Jeg var, så jeg bare, åh, jeg skulle aldri, hvorfor gjorde du meg gravid nå, liksom? Er det mulig? Sånn, det er akkurat det jeg har sagt. Så nå får jeg det der bryllupet, hvor jeg bare kan bli...
Du får til og med utrykningslag.
Ja, du, herlighet. Oi, altså, venninnerne mine bare, send meg liste, hvem vil du ha på utrykning? Så jeg bare, å Gud, skal jeg virkelig, skal jeg gjøre det såpass igjen, liksom? Men jeg sier jo ikke nei til det heller. Altså, det er jo ikke sånn at jeg holder igjen. Jeg skal jo ha kjole og hele pakka. Det blir helt fantastisk. Men det er jo for å markere at, vet du hva, vi har lyst til å fortsette å gifte oss med hverandre. Det er folk som går fra hverandre hele tiden, og du har jo vært sammen med din mann lenge nå. Mm. Og jeg tenker sånn, dere har jo også, håper jeg, 7 år, men jeg håper at i løpet av de 7 årene at dere også har valgt hverandre på nytt. Mm. At dere har stått i vanskelige ting.
Absolutt.
Ja, godt å høre, for hvis ikke så hadde jeg blitt lei meg.
Men det tror jeg vi alle på en måte gjør, og vi har jo til og med sagt at vi ikke skal være sammen lenger, og funnet ut at jo, men det skal vi allikevel.
Men det er så fint.
Og jeg tror bare vi, jeg har jo skrevet om det, altså helt eget kapittel om akkurat dette her i den boka som jeg ga ut i høst, fordi det var bare sånn, dette må vi snakke om.
Ja.
Fordi at jeg tror at man, alle føler seg alene, når man har de der periodene, der man liksom kanskje føler sånn, å nei, jeg føler meg ikke så forelsket lenger, kanskje. Eller sånn at, herregud, er dette mennesket jeg skal være sammen for resten av livet? Er dette her riktig? Er gresset grønnere på den andre siden? Mm. Eller føler at partneren ikke gir, eller kanskje har hatt for mye å gjøre til å huske seg, kanskje. Alle disse her, det er så sjukt mange scenarier. Og jeg tror alle som sitter og føler på disse følelsene føler seg så sjukt alene om å føle på det. For vi prater ikke om det.
Nei, vi snakker ikke om det. Og så er det av og til litt sånn flaut å snakke om det, for man er redd at man er alene i de tankene.
Mm.
Og derfor så tror jeg det er noe enormt sånn mektig med å på en måte bare ta et valg om at, vet du hva, vi vil markere foran alle andre også, at vi har lyst til å fortsette og ikke ta hverandre for gitt, fordi at det er jo dessverre veldig mange parforhold. Nå skal jeg ikke si noe statistikk, for det husker jeg ikke nøyaktig, så jeg skal ikke tippe sånn som Chris alltid sier, og nå sier du noe så, da har du ikke, hvor er statistikken? Men da var det veldig sånn, en av hovedgrunnene til at folk går fra hverandre, det er liksom ikke utroskap, eller at den ene har gjort det ene eller den andre, men det er ofte det at man bare ikke føler noe for hverandre lenger. Og jeg tror at for å føle, så må man handle. Jeg tror at handling fører til flere følelser. Og derfor så tror jeg også på det at når man da tar et valg om at, ok, nå har vi lyst til å fornye våre løfter, og på en måte se hverandre i øynene, og velge hverandre på nytt, og ha en stor fest med de vi er glad i, så tror jeg også at denne dagen ikke bare blir at vi velger hverandre på nytt, men det blir også at vi ser hva vi har skapt. Vi ser folkene vi har i livet vårt. Og når vi gifte oss for 10 år siden, så har det jo kommet utrolig mange fine mennesker på veien siden da. Og nå er det jo så gøy at de skal få lov til å liksom ta del i bryllupet. Så ja, nå er liksom bare, det er bare fantastisk. Why not? Du lever bare en gang. Kjør på, gjør det du har lyst til, drit i om folk synes det er utradisjonelt. Hvorfor skal man være tradisjonell?
Det er litt fint også, da. Ja. Altså, som du sier, dette her med at folk går fra hverandre hele tiden, av mange forskjellige grunner, og litt som du sier, det der å velge hverandre om igjen, da.
Mm.
At liksom, det er faktisk vi.
Det er oss to. Mm. Against the world.
Jeps.
For alltid.
Da må jeg spørre, hva er liksom bryllupsplanene da? Vi må snakke om hvor, hva, når, altså hva er status?
Du, nå tror jeg vi er allerede nesten 30 stykk som reiser fra Oslo til Barcelona. Planen er, vi skal være på en fantastisk flott plass der, og det blir litt sånn hagebryllup med basseng og lyslenker og litt sånn romantisk preg. I deilig temperatur i slutten av mai, med våre nærmeste venner. Det ble ikke noen foreldre, eller tanter, eller onkler, eller sånne ting.
Noen må være barnevakt.
Noen må være barnevakt,
sånn er det. Så det er bare invitert liksom venner og det som er?
Bare venner. Og så
ikke noen søsken eller noe sånt, eller?
Ja, vet du hva, vi har invitert søsken. Ja. Så det, der håper jeg, der det jo en hel haug av unger, som ikke så lett at alle får det til, men de som får det til, kommer. Og så planen, fordi Chris sang i bryllupet, bryllupsfesten, så sang han La Bamba. Ja. Må høre. Ja, men den den sangen, og det jo en spansk sang. Og nå skal vi jo til Spania og til Barcelona, så da tenker jeg, da skal vi ha ordnet og rigge en liten sånn scene og mikrofon og sånt til han. Så det min drøm da, mitt ønske i stedet på bryllupstallet. Eller jeg vil kanskje ha begge deler da. Men ja.
Ja, vi må bjude på. Når vi først skal ha en sånn fest, så det gøy å toppe det med en La Bamba der, og så litt dansing.
Ja, det blir helt rått, helt rått. Så det blir gøy.
En dag, to dager, tre dager.
Tre dager.
Herregud, så artig.
Ja. Ja, det blir helt sykt.
Men da skal jeg spørre, for jeg så noen spurte om det her om dagen.
Ja.
Det Se og Høre som betaler?
Nei,
det hadde, Gud! Det hadde vært himla deilig, hvis de kunne spytte inn
Se og Høre, kom igjen!
Se og Høre, kom igjen. Nei, vet du hva, vi kommer nok til å betale mer nå, enn det vi gjorde for bryllupet vårt. Og det jo, ja, jeg tror det blir fint. Vi har lyst til
å... Det gjør vi ikke.
Gjør vi ikke det? Jeg tror det. Vi 30 stykk, og så det jo tre retter, så alkohol kan... Man blir litt.
Billigere i utlandet.
Ja, det
jeg det. Jeg håper det. Det har vi ikke diskutert.
Jeg tror nok vi havner på 100.000.
Ja, det jo
det jo mindre enn... Ja, men det vi betalte. Nå tenker jeg ikke på det foreldrene våre skjøt inn. Det vi fra våre lommer betalte.
Ja, det vi...
Ja. Det vi der.
Ja. Det vanskelig å vite hva kost hva man egentlig... Altså, bryllupspriser og sånt, det sånne ting
man ikke snakker. Det superdyrt. Jeg
har ikke peiling. Ja.
Nei.
Jeg kjenner noen som skal gifte seg nå. De var liksom oppe og nikket på 400.000. Det helt vanlige ting, liksom.
Å, oh, Gud. Ja. Nå blir vi jo færre gjester, på en måte. Vi
var jo 100... Ja, det var liksom 100 altså, stykk bryllup, men liksom med tre retters.
Ikke sant.
Og liksom...
Alkohol inn
i bryllup. Ja, diverse da.
Det svindyrt. Vi hadde jo 120 gjester når vi gifte oss i 2012. Og det klart at det jo, det koster jo. Det jo over, ja, over 1000 for... mat og drikke per person, og det var jo på den tiden. Så nei, det blir billigere i utlandet, men det blir veldig fint, så vi skal jo bo på en villa med våre nærmeste venner, og det blir jo det som blir så fint, ikke sant? Altså, den der opplevelsen og disse dagene sammen, ikke bare den festen, men ja,
det er så deilig. Jeg har også håp om at vi skal kunne få leid en stor båt, og ta en av dagene i forkant, hvor vi kan
Det er
egentlig bare ha en sånn drømmedag, rett og slett. Eller drømmedager.
Drømmedager.
Mye, mye planer og mye drømmer, og så får vi se hva det blir. Men det skal bli bra.
Men dere flinke til å drømme, da.
Ja, det er vi. Det er slutter aldri å drømme. Nei. Det viktig å bare fortsette å ta et valg om å alltid gønne på med nye ting.
Vi snakket jo om det nettopp. Dette her med liksom tøffe tider og det som og man sier jo alltid, sånn som jeg satt og sa nå, så tenkte jeg på det, så sier jeg sånn, ja, nei, vi har også hatt det tøft og bla, bla, bla. Alle sier det, ikke sant? Man gjør jo det litt sånn der, nei, men du vet, det går opp og ned og bla, bla, bla. Når går det ned? Altså, når har det gått ned for dere? Når har det liksom vært sånn at dere oppriktig har på en måte velge hverandre på nytt?
Ja, nei, det egentlig, når man kjenner, for min del da, så har det vært det å føle at noen likegyldig, ikke sant? Hvis jeg har fått en følelse uten at Chris har gjort det med vilje da, men hvor jeg liksom føler sånn, jeg kunne litt godt vært noen andre. Eller sånn, litt at man, når man selv blir litt destruktiv, at sine egne tanker og sin indre kritiker bare tar helt overhånd, og så har jeg lavet meg opp en hel haug av tanker om hva jeg tror han tenker, da går det galt. Da klikker det, for da er det bare sånn, det
er jo... Ja, du har en tendens til å... Du har veldig, veldig rett i veldig mye av dine tanker og... Ja, på ting i liv generelt, og med. Men du bommer faktisk ganske mange ganger.
Ja, jeg blir litt sånn destruktiv. Noen ganger så er det litt sånn at jeg liksom skal, ting er litt for bra, så det, jo, det går jo sikkert snart, eller sånn, over. At jeg er redd, ja, absolutt. Jeg har jo hatt foreldre selv som var mine største idoler, og som jeg trodde aldri kom til å skilles, som gikk fra hverandre akkurat i det jeg traff Chris. Så jeg ville jo alltid sikkert bære med meg en sånn usikkerhet, og en redsel og en frykt for å plutselig bli alene. Og da noen, som, noen ganger litt sånn, så kan jeg, og det husker jeg har sagt, jeg gir dere ennå opp med 40 år gammel og plutselig bli single. Da får du sør meg heller gå nå, sånn at jeg har tid til å faktisk finne noen andre, skjønner du? Jeg blir helt sånn syk i hodet. Ja, men det sånn jente ting.
Men da står jeg
og ler. Han bare ler av meg.
Du jo helt på bærtur.
Tror du det en jente ting?
Ja, jeg tror det. Jeg tror vi jenter litt sånn destruktive noen ganger, Og så tror jeg når vi først I den bobla, så det ingenting man kan gjøre enn å la det gå litt tid. Da det lurt å bare gi litt space, bare si, jeg forstår at du har det tøft nå, jeg forstår at det tankene dine, det absolutt ikke det jeg tenker I det hele tatt. Sånn, det litt sånn råd til neste gang det klikker, Chris.
Ja, det ikke alltid like lett. Og, selv om jeg vet hva jeg bør si, så det ikke alltid like lett å bare...
Nei, jeg kan bli fly forbannet noen ganger, det kan jeg. Så blir jeg sånn kald, og da, når Chris sier til meg at nå du helt kald, klem meg tilbake, så blir jeg sånn, så prøver jeg, men så bare kjenner jeg, jeg har ikke sjel inn I kroppen. Det bare sånn, det bare går ikke.
Hvem hadde trodd at du kunne være så kald?
Jeg vet det.
Dette var nytt for meg.
Ja. Jeg kan være så...
Men nesten litt godt å høre da.
Både privat og businessmessig.
Ja, og før jeg traff Chris, jeg har jo aldri hatt et langvarig forhold før jeg traff han. Nei. Og så har jeg jo også hatt relasjoner hvor over dagen så har det ikke... Jeg har nok litt høye forventninger noen ganger.
Nei, det går på tillit og lojalitet.
Ja, kanskje. Veldig på lojalitet.
Hvis du da føler at noen har vært illoyale, eller ja, noe som, om de speiler det for noe annet enn det du for eksempel, så har du bare en knapp som du kan trykke på.
Mm. Ja, den litt sånn skummel da. Såret, ja. Ja, så jeg vet ikke liksom, for det jo, jeg husker det var noen sånne rykter om, når vi hadde snakket om, det var vel I Se og Hør, eller om det var Dagbladet som hadde skrevet en artikkel om at, ja, det var vel kjærlighetsspråkene, og at vi har hatt det tøft, og liksom måtte velge hverandre på nytt, så gikk det sånne rykter om at, ja, det sikkert noe utroskap som har skjedd, og sånn, og det viktig for meg å si at det har aldri vært noe utroskap I vårt forhold. Det tror jeg faktisk ikke jeg hadde klart å tilgi, I min egen greie, og det handler ikke om at jeg ikke synes at folk skal tilgi hverandre for det, for det, der har man forskjellige kamper, der har man forskjellige syn på hva som tillitsbrudd og ikke, og der må man selvfølgelig ta et eget valg utifra sine egne forutsetninger, men for meg så går det mer på den der følelsen av at vil du på ekte dette? Liksom, det oss? Jeg vil at man skal fighte for hverandre hele tiden. I samme vennskap, det der å si at man glad I hverandre, si at man heier på hverandre. Skjer det noe tøft, så du sør meg på døra til venninna di. Da driver ikke du bare å sitte hjemme. Da, ta handling og vær liksom lojal når det ting som tøft. Og ja, så nei, jeg vet ikke.
Når det liksom du har følt at shit, nå går det ned, Chris?
Det må vel være når hun skruer den knappen, eller trykker på knappen når hun blir kald, I hvilken situasjon. Jeg jo litt sånn at jeg glemmer, og det går veldig fort over for meg. Jeg tenker ikke så veldig mye over ting og tang.
Synes du det slitsomt når hun, for jeg kan nok kjenne meg igjen litt I Monica.
Ja.
Og, nei, det synes han.
Ja, for min Chris også kan bli litt sånn, men altså, for han stø som et fjell, liksom. Ja. Og så kan jeg... lage regnvær I mitt eget hode.
Ja. Og gå I, altså du vil komme til bunns I den, altså de, eller dere da, vil komme til bunns I de kranglene eller disputtene som har vært. Og der, jeg ser jo sannsynligvis I ettertid hver gang vi har hatt noe, og hun vil prate ut om det I det vi gjør det brede, så ser jeg jo at, det jo fornuftig, selvfølgelig, men for meg så tenker jeg, greit, det skjedde, vi ferdige.
Så du kanskje litt mer konfliktsky enn det jeg...
Ja, det kan være, sånn, men det fordi du så mye bedre å prate med. Så du, kom,
du jo vinner, så du flink til å prate.
Det akkurat sånn som det, meg og min Chris.
Det gjør jeg ikke. Ja, men det helt, men det jo veldig så viktig.
Ja, men det det, for han også sier det bare sånn, men Martine, du er så mye bedre enn meg til å prate, så hva skal jeg...
Jeg kommer ikke på, altså meg og han Chris, vi kommer ikke på de argumentene som egentlig vi har, men når vi sier en diskusjon.
Jeg prøver bare, gi han litt tid.
Ja.
Han, det ikke sånn at han liksom, det kommer. Han må bare få, han må bare få tenke litt.
Sortere litt.
Og så jeg sånn, jeg trenger av og til 5 minutter til å liksom bare, nå kommer jeg til å si noe dumt, jeg kommer til å gjøre noe dumt, bare la meg være I 5 minutter liksom, eller 10 minutter, en halvtime, jeg må bare få være.
Ja.
Mens han sånn, han alltid rolig.
Mm.
Og det også kan jo være irriterende når man ikke rolig selv.
Men det jo det som, ja, men det må jeg bare si, det kan gjøre meg irritert, for eksempel da han, Chris, aldri sjalu, og så sånn det fint å være litt sjalu, kan du ikke være litt sjalu, liksom, tenker du aldri liksom på hvis jeg går ut for eksempel, eller liksom har pyntet meg veldig, så han nesten sånn som bare, ja, men hallo, ta på deg den kjolen, den er du finere, liksom. Han har ingen sånn sjalu greie. Så kan han sikkert komme hen en gutt og prate, og så kunne han ikke bryte seg med. Og da ble jeg sånn, bryr du deg ikke?
Nei, det ble feil.
Ok, altså, kunne ikke bryd... og så godt å høre.
Nei, du... I forhold til det du sier, men kunne ikke brydde seg mindre, det jo bare
bullshit. Nei, det ikke
poenget
det,
men... at jeg veldig trygg på meg selv, jeg veldig trygg på det og vårt forhold, og hvis du så dum at du skulle gjort noe dumt som ikke hadde vært greit, så får du bare ha det så godt.
Ja, sant? Tenk så deilig å bare tenke sånn. Jeg går jo sånn i... Altså, ja. Jeg super sånn der... Hva skal jeg si for noe? Jeg ble jo kjent med Chris i det min pappa hadde gått fra min mamma. Og det har bare satt en sånn skikkelig sånn vond greie i meg. Så jeg går alltid litt sånn her og bare venter på at det skal skje noe galt. Og det jo forferdelig dumt. Dette jo sånn jeg bør snakke med en psykolog om. Jo, men liksom sånn, men det sånn, det veldig sjeldent at jeg går i de destruktive tankene. Men hvis det først noe som på en måte sender meg dit, da det ikke noe hyggelig.
Da kan du lage historier da.
Da lager jeg historier. Og da ser jeg for meg liksom Chris går inn på en plass, og at det bare er sånn, ikke sant, bare kommer inn døren, og bare, alle jentene rundt bare liksom løper mot den, skjønner du? Litt sånn, jeg blir helt sånn crazy i tankene mine. Så nei, jeg er nok litt sjalu, men jeg liker jo at jeg litt sjalu. Jeg liker jo spenninger det gir, jeg liker jo når han kommer hjem, og så liksom, det er oss to, ikke sant? Så jeg trenger, jeg kanskje har mye sånn tanker og følelser, jeg har mye sånn fire, og når han ikke...
Men har ikke noen grunn til å gjøre det sjalu? Det er bare
jeg
en stor...
Jeg liker å være litt sjalu. En sunn sjalu-greie er veldig positiv, tror jeg.
Så jeg skal sette meg i situasjoner hvor du bør bli sjalu, for det er noe du som trigger
deg. Nei, det skal du absolutt ikke gjøre, for de situasjonene skjer uten at de skjer i virkeligheten.
Her er det mye rart.
Jeg vet, jeg blir ikke klok på meg selv noen ganger. Så det...
Men jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i begge dere, så dette var egentlig veldig interessant.
Ja.
Ja.
Jeg blir ikke klok på oss selv. Det er det som er så spennende med å være et menneske. Det er så mange lag. Vi har vært sammen i 10 år, og enda så blir man jo overrasket over både det ene og det andre. Og jeg sier jo selv, jeg er litt sånn crazy noen ganger. Jeg har mange rare tanker. Og jeg prøver å plassere dem, og jeg prøver å få dem litt bort. Og noen ganger så klarer jeg det, og noen ganger så klarer jeg det ikke. Og hvis jeg er i et godt humør og et sånn godt mindset, så er det ingen utfordringer i mitt hode. Men hvis jeg er sliten, type just hatt mensen, eller er i den der syklusforferdelige mensen drittida, så er jeg bare så destruktiv. Og da kan ikke ting og tang skje. Så det er liksom, ja, det å lære hverandre å kjenne, og det å bare være ærlig, og bare si, vet du, jeg vet, det er rar, men dette er mine følelser.
Du er ikke så flink til å si det, at
nei, jeg vet
nå
det.
Er jeg faktisk rar. For det,
prøver å ha sånn parterapi
når
her.
Når hun er i det der mindsetet der, rundt mensen,
ja.
da er du ikke bra. Altid.
Det er ikke det.
Men poenget da vet jeg at da bør jeg si ditt eller datt, eller vise forståelse, eller...
Kom med chips og dip, Chris, det har du lært.
Ja, men så kan du si så dumme ting, så tenker jeg bare, ja, nå er du, ok, jeg skjønner. Du er den, det er den dagen i dag.
Jeg kan teste deg veldig, jeg kan si sånn, ja, du bryr deg egentlig ikke. Ikke sant, sånn teit. Det er jo så teit.
Ja, nei, det er ikke fremmed for meg. Det er, ja. Men er du noen gang redd for at Chris ikke skal tåle deg?
Ja, absolutt. Ja. Men det har jeg egentlig følt siden jeg var liten, i alle ting. Og det der med å liksom alltid måtte smile. Jeg føler kanskje du kan kjenne deg litt igjen i det, for jeg føler du er jo en veldig sånn smileperson. Altid møter folk med et smil. Og da er det noen ganger litt sånn vanskelig, for du vil jo alltid gi folk en god følelse. Men hvis man da er leise, sint, frustrert, så er jo det siste man vil egentlig å smile. Og da føler jeg at det er galt. Da er jeg litt dårlig. Da liksom tar jeg for mye plass, eller da... Så jeg kjenner veldig at det at jeg er redd at han ikke skal tåle meg noen ganger, er jo når ting er tøft inni mitt hode. For jeg vet jo at det er litt mye. Mange ganger.
Jeg elsker det for deg.
Ja, det er koselig.
Har du noen gang tenkt at du ikke tåler henne?
Nei, ja, sikkert hver morgen. Men som sagt, så går det over ganske kjapt. Nei, jeg har ikke tenkt noensinne en tanke om at ikke det skal være med henne. Så det... Åh. Hvis du ser borte fra hver morgen da, de siste 10 årene.
Ja, men det er greit. Ja.
Så er det sånn 99% av dagene og timene, så er det all good.
Ja.
Altså, man vet jo at et forhold og et ekteskap har jobb, og man skal ikke måtte elske alt mot den partneren sier eller gjør hele tiden. Men det at man gjør det stort sett over det hele, det er det Nei, det ble det høres litt feil ut.
Nei, jeg synes det var helt nydelig. Det
er at man sånn generelt jevnt over, så er veldig, veldig happy. Mm. Og så må man bare tåle at man har litt utfordringer og diskusjoner. Det er jo sånn livet for alle.
Mm. Det var egentlig en ganske fin oppsummering, for jeg skulle til å spørre, ja, hva er deres beste tips til de som er i et forhold? Men jeg synes egentlig Chris oppsummerte
ganske godt. Jeg synes han nailer det.
Den er faktisk ikke dum.
Nei, det er... For jeg tror man kanskje kan glemme litt at man må ta i, og at det er jobb.
Mm. Og bevisstgjøring på den jobben da. Det tror jeg viktig.
Tusen takk.
Tusen takk.
For at dere ville komme.
Hyggelig vi fikk lov å komme.
Dette var skikkelig hyggelig.
Kan vi ikke ta sånn ukentlig session?
Ja, det synes jeg.
Hva skal du ha i timen for det?
Nei, men vet du, vi tar det live på podcasten, så skal jeg gjøre det gratis.
Ja, jeg føler meg 10 kilo lettere og bare... Nei, det var veldig deilig.
Ja, men det er av og til, kan være litt sånn deilig, det kan jeg synes også. Litt sånn som sikkert når dere har pratet med et vennepar eller noe sånt under en middag, eller liksom delt om dere også. Det kan være fint å av og til se hverandre litt med, fra et annet perspektiv, som man gjerne får når det er en tredje eller fjerde person der, som liksom, man sier kanskje ting som, og snakker om ting som man ikke hadde gjort ellers.
Ja, så, det var veldig fint. Ja. Tusen takk for en utrolig fin samtale.
Og takk igjen.
Og masse lykke til med alt som venter.
Det må jeg bare si rett i retur. Det er heia oss, og heia alle som lytter. Takk
heia for at dere ville være
med. Takk. Ha det.
Moderne medier.